Nú svarar andsvari öðru sinni háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson.
Hæstvirtur forseti, já, hvernig hefði mátt gera það? Ég hef alltaf þegar við erum að tala um þessi mál og alltaf þegar við erum að tala um sjávarútveginn, þá hef ég alltaf bent á það að lykilmenn í því að ná sáttum sjávarútveginn á Íslandi eru útgerðarmenn, algjörlega útgerðarmenn. Og það er þannig þegar við erum að semja um einhverja hluti og reyna að komast einhverja niðurstöðu, þá verða menn alltaf að gefa eins eftir. Og ég held að það hefði verið alveg hægt að útfæra þetta, kom nú reynda fram hjá minni hlutanum í sumar og sumarþinginu, að það hefði verið að koma til móts við hinn minnstu fyrirtæki á þess að það hefði það mikil áhrif. Ég ekki fagnaði því, þið hækkuðu á uppsjávarfyrirtækin, þó að það sé ekki allir sammála því, en þá var þetta náttúrulega mjög gott skref, en þarna voru þessir 3 milljarðar sem fóru út úr kerfinu, sem hefði kannski ekki þurft að vera. Ég ef ekki getu til þess að segja háttvirtum þingmanni nákvæmlega hvernig á að gera þetta, en ég held að með samningum og góðum vilja hafi það verið hægt.
Nú veitir